Wel, dysgu'r dwytha ac yn arbennig yn y cyfarfod am 5 o gloch, oedd Steffan yn hannog ni i feddwl am efengylu, i feddwl am bobl bydde yr efengyl yn gallu cyffwrdd i bywydau a newid i bywydau. Ac felly, o'n i'n troi at yr adran yma lle oedd Iesu yn danfon i ddisgyblion allan. Ac yn meddwl arbennig am y Mathew penod 10, meddwl arbennig am adnod 11. I ba dref neu bentref bynnag yr ewch, holwch pwy sy'n deilwng yno, ac arhoswch yno hyd nes y byddwch yn ymadael ar ardal. Wrth i mi ddechrau, o'n i'n sôn bod i wedi bod yn gyfnod diolchgarwch. Da ni ddim yn cynnal gwasanaeth diolchgarwch yma yn aml iawn yn yr eglwys yma. Ac eto, da ni'n ymwybodol bod ni mor ddibynnol ar y ddaear i roi i ffrwyth. Un o'r ffydd gallwn ni helpu efo cynhesu'r amgylchedd, mae'n debyg, ydy bita bwyd yn ei dymor yn y wlad hon yn hytrach na disgwyl cael pob ffrwyth ym mhob tymor. A'r ffrwyth yn cael ei gludo o fannau eraill yn y byd a tanwydd yn cael ei losgi ac yn y blaen wrth i gludo fo yma. Da ni ddibynnol ar y ddaear i roi ffrwyth. Ac wrth i'r tymhorau newid, mae'n effeithio ar y byd ni, dydy. Da ni'n gweld yr effaith yn y byd ni, bod y tymhorau yn newid. Er enghraifft, rai blynyddoedd yn ôl o'n i yn ymweld efo Betty Humphries, nifer ohonyn ni'n cofio Betty, yn un anwyl iawn. A diwrnod hwnnw, wel, neu diwrnod cynt, o'n i wedi bod yn hel mwy ar duon. Ond oedd hi'n tynnu at ddiwedd Medi. A Betty'n deud, unwaith oedd mis Hydref yn dod, dylen ni adael y mwy ar duon. Dylen ni adael nhw i'r adar unwaith oedd Hydref wedi cyrraedd. Dyna oedd rhan fwyaf o'r mwy ar i gael ei casglu y mis Awst a mis Medi. Rwan, diwrnod o blaen, mi weles i ar Facebook rywun wedi rhoi llun. Llon plat o fwy ar duon oedd nhw wedi casglu mis Tachwedd. Mae'r tymhorau'n newid. Ar y llaw arall, efo tannau a gwres yn ymbyd ni, mae cnydau'n brinach o lawer. Ar sôn y bydd prinder blawd efallai dros y gaeaf neu rhai bwydydd eraill yn mynd yn ddrud iawn. Rhai gwledydd eisoes yn profi newyn a'r teithio. Mae'r ddaear i ddwyn ffrwyth. Ond mae'r arglwydd hefyd yn disgwyl yn bod ni yn dwyn ffrwyth. Dwi ddim am sôn am hinsawdd y ddaear fel maen nhw'n sôn amdano fo yng nghynadledd COP 26. Ond dwi am sôn am yr hinsawdd ysbrydol. Wrth er mor bwysig ydy gofalu am y greadigaeth, da ni'n credu ni sy'n credu yn Iesu wedi'n galw i ddwyn ffrwyth gwahanol. Da ni fod yn dystion i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni fod deud wrth bobl am ffordd y bywyd. A dyna pam dwi'n troi at y rhan yma yn Efengyl Mathew. Oedd Iesu'n anfon i ddisgyblion allan i bregethu. Rwan, wrth gwrs, yn yr adran yma, da ni'n gwybod bod yna rai pethau yn arbennig ar gyfer y deuddeg yna oedd yn mynd allan ar yr adeg honno. Hynny di, dwi'm yn meddwl bod yr arglwydd yn deud wrthon ni i fynd heb grymud aer nac arian a ffres neu'ch gregus na chod i'r daith nac ail gris na sandalen a ffon. Diom yn deud hynny wrthon ni. Ond mae yna egwyddorion y gallwn ni gweld fan yma sydd yn berthnasol, nid yn unig i weithwyr Cristnogol, ond i bob Cristian. A tu ôl i'r cyfan, wrth gwrs, mae'r syniad yn bod ni i gyd wedi'n danfon i'r byd fel tystion. Tystion sydd yn hau had yr efengyl. Pob un ohono ni fod yn hau had yr efengyl. Gan ddisgwyl y bydd yna ffrwyth. Disgwyl bydd pobl yn dod i gredu. A'r peth cyntaf dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ydy, fod Iesu wedi'n gosod ni mewn lle arbennig i dystio. Mae'n sôn eich i sylwi, ond pan oedd Iesu'n anfon i ddisgyblion allan i bregethu, nath o ddim jyst deud, wel, ewch rwle a ffeindiwch chi bobl i allu pregethu iddyn nhw. Na. Dyma fo'n rhoi cyfarwyddyd penodol iddyn nhw. Peidiwch yn mynd i gyfeiriad y cenhedloedd. Peidiwch yn mynd i un o drefi'r Samariaid. Ewch yn ytrach at ddefaid gwelledig tu Israel. Oedden nhw ar y pryd yn byw ac yn gweithio o amgylch Galilea. A doedd yr ardal honno ddim yn ardal mor fawr a hynny mewn gwirionedd. Oedd dipyn honno fan a'n ialwch lle oedd neb, y fawr neb yn byw. Ond wedyn, oedd na ben trefi. Ac doedd ddim yn bell i fynd allan o Galilea mewn gwirionedd. Da ni'n gwybod fod Iesu wedi mynd allan o Galilea. Fe aeth o er enghraifft ar draws môr Galilea. Oedd yn llyn mawr mewn gwirionedd yn fwy na môr. A mynd drosodd i dir Gennesaret. Da ni'n gwybod dro arall oedd wedi mynd i'r gogledd o Galilea i ardal Tyrus a Seidon. Hynny di, oedd hi ddim yn anodd i bobl deithio allan o Galilea. O Samaria wedyn yn y canolbarth. Hynny di, fel sy'n ni'n mynd lawr i Machynlleth neu dros y ffin i Gaer. Di o'm yn bell iawn yna di. Ond dyma Iesu'n dweud, na peidiwch yn mynd ffordd yna. Ewch at eich pobl chi'ch hunan. Ewch at y bobl da chi'n byw yn eu plith nhw. A mae hyn yn rhywbeth y len taro ni. Pan da chi'n meddwl am Dduw yn galw rhywun i fynd efo'r Efengyl, am beth da chi'n feddwl? Ydych chi'n meddwl am ryw rai fel Gladys Aylward? Rwan mi oedd hi yn gweithio fel morwyn fach yn Llundain, ond oedd hi'n teimlo'r alwad yma i fynd allan i China. Ac oedd yr alwad mor gry fel pan oedd y gymdeithas gynhadol yn gwrthod i derbyn i ac yn gwrthod i chefnogi, dyma jyst yn gweithio a cynnilo pres nes bod ganddi ddigon o bres i fynd ar y tren a mynd ar y tren ar draws Ewrop trwy Rwsia asia draw i China. Da ni'n meddwl weithiau am ddew'n galw pobl yn y ffordd yna. Neu, efallai, nid gymaint a galw i wlad arall, ond galw i'r wlad yma. Galw i rywun i fod yn weinidog. 48 o flynyddoedd yn ôl i'r wythnos dwytha. Ddigwyddodd o i fi. Lle o'n i'n ymwybodol bod Duw'n yngwasgu fi a fod yn deud wrthai, Dafydd, dwi eisiau ti newid be wyt ti'n neud, dwi eisiau ti fynd draw a rhoi dy hunan i waith y weinidogaeth. Neu os ydych eisiau rhai eraill fel Dr Martin Lloyd-Jones yn feddyg yn Llundain efo stafell yn Harley Street i weld pobl ac yn y blaen, ond yn gadael y cyfan i fynd yn weinidog yn Sandfield Port Talbot mewn rhyw ardal glawd dosbarth gweithio. A dyn ni'n meddwl am alwad yn y ffordd yna. Ond na, mae Duw yn gallu galw mewn ffyrdd gwahanol. Does dim rhaid cael llais arbennig. Dydy Duw ddim jyst yn galw pobl i fod yn gynhadol yn ei weinidogion. Mae'n galw pob un sy'n credu ynddo fo i fod yn dyst i'r arglwys y grist. A mae'n galw chi fod yn dystion lle ydych chi. Dyn ni fath ag oedd yn galw disgyblin i fynd i'r bobl oedd nhw'n byw yn eu plith nhw. Da ni'n credu mewn rhagluniaeth fod Duw yn trefnu y byd a trefnu bywyd. Ac felly mae wedi trefnu bod chi'n byw lle ydych chi. Bod chi'n cyfarfod y bobl, ydych chi'n ei cyfarfod nhw. Ac wrth i chi gyfarfod y bobl yma, mae Duw isio chi lywyrchu, mae Duw isio chi fod yn tystio iddyn nhw mewn rhyw ffordd. Felly, dyn ni'n gorfod clywed rhyw lais arbennig o'r nef i ddeithon ni i sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Mae awdurdod Iesu Grist i hynna'n y tu ôl yn ei bod ni'n gallu mynd a gwrando ar be mae o wedi dweud, ewch i'r holl fyd, byddwch yn dystio ni mi yn Jerusalem a Judea, so mae e hyd eithaf y ddeir. Felly, os ydych chi heddiw'n credu'n Iesu Grist, pwy di'r bobl mae Dyw wedi'ch gosod chi'n ei plis nhw? Ych teulu chi? Ych cymdogion chi? Bobl da chi'n dod ar eu traws nhw'n y gwaith? Da chi'n perthyn i ryw glwb darllen neu glwb beicio neu gor neu rhywbeth fel yna? Os yna bobl da chi'n dod ar eu traws nhw? Pam da chi wedi dod i gysylltiad â nhw? Ond o bob math o resyma, ond un rheswm ydi fod Dyw am roedd yn o'r cyfle i glywed i efengil rhyfeddol o. A mod eich gosod chi mewn cysylltiad efo nhw. Chi feddwl falle yn ôl i'r adeg ddethoch chi gredu a meddwl pwy ddar y sôn, pwy fydd wedi cael ei dwyn i gysylltiad â chi. A meddwl sut ddethoch chi i gredu. Os nad ych chi'n credu yn Iesu Grist, os ydych chi'n mynd siŵr o'ch berthynas ar arglwydd Iesu Grist, os ydych chi'n mynd siŵr sut mae pethau rhyngddo chi a Dyw, yna meddyliwch, pam ydych chi wedi dod i gysylltiad efo Cristnogion? Chi blant, pam bod chi'n blant i Cristnogion? Pam bod dad a mam yn egluro pethau am Iesu Grist i chi? Meddyliwch, a Dyw'n rhoi cyfle i chi i glywed yr efengil. Pam, efallai bod rhywun yn meddwl, pam ar y ddeiad dwi'n gwylio'r gwasanaeth yma? Mae Dyw eisiau siarad efo chi. Mae Dyw eisiau cynnig i drigareddau ras i chi. Mae eisiau chi weld be mae Iesu Grist i'n neud drosto chi. Pam y mod i'n adnabod rhywun sydd yn deud mae Iesu Grist wedi'r ateb i angen i bywydau nhw a'r ateb i fy angen i. Di Dyw'n siarad efo chi? Mae Dyw yn ei ras wedi'ch rhoi chi mewn cysylltiad a Christnogion. A Iesu yn ymgosod ni sy'n credu mewn lle i dystio. Mae eisiau ni feddwl pwy di'r bobl di'n mewn cysylltiad â nhw a bod ni'n gweddio drostyn nhw. Yr ail beth. Bydd pawb ddim yn derbyn yr efengil. Mae'n gallu bod yn frustrating yn ydy. Mae'n gallu bod yn anodd. Dyn ni'n trio sôn wrth bobl a dyn nhw ddim yn credu. Beth sy'n bod? Ond mae Iesu'n dweud. Na, tydi pawb ddim yn mynd i dderbyn y neges. Pan oedd yn anfon i ddisgyblion allan fe nath o'i rhybuddio nhw. Os bydd rhywun yn gwrthod eich derbyn, meddai fo, yn adnod 14, ac yn gwrthod gwrando ar eich geiriau. Ewch allan o'r tŷ hwnnw neu dref honno ac ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Mae yna bobl sydd yn mynd i wrthod. Mae yna bobl sydd yn mynd i ddeud nad os gynnon ni ddim diddordeb. Yn wir, mae'n deud wrthyn nhw bod rhai mynd i fod yn eitha blin efo nhw am geisio rhannu yr efengil efo nhw. Gochelwch rhag pobl, meddai fo, bellach ymlaen yn yr un bennod. Oherwydd fe'ch traddodant chi i lysoedd ac fe'ch fflangellant yn eu synagogau. Cewch eich dwyn o flaen llywodraethwyr a brenhinoedd o machos i. A neu jyst pobl ddi ar thrydd rhain. Bradych a brawd ei frawd i farwoleth. A thad ei blentyn a chyfod plant yn erbyn ei rhieni a fferi ei lladd. A chas fyddwch gan bawb o achos fe nhw i. Rwan, ar y pryd yma, tydyn ni, trwy drigaredd Dyw, dyn ni ddim yn gorfod wynebu'r math yna o erledigaeth yn Aden. Ond yr ain, mannau yn y byd, lle mae yna erlid o'r fath yma. A dylen ni gofio yn broder a'n chwiorydd mewn llefydd fel Afghanistan, neu Gogledd Corea, neu Saudi Arabia, neu Ynysoedd Comoros. Mae rhaid ni weddio dros rhain sydd yn cael ei herlid bod i ffydd nhw'n dal a bod i tystiolaeth nhw'n ddisglair. Ond nid jyst erlid mae pobl. Mae pobl yn gwrthod ar efengil achos bod nhw jyst yn gwrthod gwrando. Dyn nhw'n misio gwybod. Chi'n cofio dameg yr heir efallai. A oedd yr arglwydd Iesu'n sôn am y gair. A yn cael ei hau fel had, a peth yn disgyn ar fi, y ffordd a'r adar yn dod o'i gipio fo maith, ac felly mae yna rai, byddan nhw yn clywed rhywun yn siarad ar efengen neu tri o tystio, byddan nhw dyn syth, o di hwn ddim i fi, mae hwn yn boring, mae hwn yn amethnasol i fi, dwi ddim eisiau gwybod am hwn. A wedyn oedd yna eraill oedd yn meddwl o'i, a mae hwn yn gret, ond wedyn oedd nhw'n sylweddoli bod yna dipyn o gost, bod yna adegau anodd yn dod. A'r eraill gofalon y byd hwn yn cymryd drosodd. Ac os da ni'n ffyddlon i rannu'r efengil fel y gydylen ni, fe ddylen ni bod yn deud wrth bobl, wel, ie, mae Duw'n cynnig yr efengil yn rhad, ac eto, mae'n golygu newid yn y bywyd ni. Mae yn mynd i olygu newid yn y bywyd ni. Mae rai pobl yn mynd i ddeud, o, wel, dwi ddim eisiau talu'r pris. Dwi'n eisiau meddwl amdano fod nhw'n eistedd ar y ffens yna i benderfynu bellach ymlaen. Ond mae eistedd ar y ffens gystal â dweud na. Does dim modd eistedd ar y ffens ynglyn â hwn. Tydi pawb ddim yn derbyn y newyddion da. A felly, os ydych chi'n Gristion, peidiwch synnu os ydych rhai o'ch cwmpas chi'n meddwl eich bod chi'n siarad nonsens. Peidiwch synnu os fyddwch chi'n trio siarad efo rhywun a fi llygud nhw rhyw blank ster fydd dim byd yn mynd fewn. Peidiwch o synnu os mae felly fydd hi. Fel o'n i dweud rhai syli yn ôl, dros ar un pysgodyn sydd isio cael i ddal gan y pysgotwr. Gos da ni'n ffyddlon yn y tystio, mi fydd y bobl sy'n yn gwylio ni yn gweld mae rhaid bod o ddifri os da ni yn mynd i gymryd Iesu Grist fel gwaredwr i'n bywyd. A byddwn nhw'n dweud, tydi hyn ddim i mi. Rhaid i'n beidio syni, a rhaid i'n beidio gadael i'n hynny'n gael yn digaloni mewn gwirionedd neu cael yn rhwystro'r cario ymlaen i dystio. Achos dyna'r perig yn dweud, da ni trio steud wrth bobl, os dim ymateb a da ni'n rhoi fyny, a dim os dim pwynt. Na, mae rhaid i'n gario ymlaen i dystio. Ac unwaith eto, os ydych chi'n rhywun sydd ddim eto wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, os ydych chi ddim wedi rhoi eich hunain yn nwylo a gofal Iesu Grist eto, os ydych chi'n deud yn eich calon, mae hwn yn iawn i dad a mam, neu mae'n iawn i bobl grefyddol, neu mae'n iawn i rhywun arall, ond dwi ddim eisiau penderfynu ar hyn eto. Gwyliwch. Mae Duw yn i'r as. Wedi eich rhoi chi mewn cysylltiad â phobl sy'n rhannu efo chi ar newyddion gore fuodd erioed. Mae Duw i hynad wedi camu fewn i'r byd. A mae'n gwybod am yr holl bethau dyn ni wedi wneud sy'n anghywir. Mae'n gwybod am yr holl gywilydd sy'n perthyn i'n bywyd ni. Mae'n gwybod am y methiannau. Mae wedi dod mewn i'r byd, nid i'n condemnio ni. Ond wrth ddod yn ei fab Iesu Grist, mae wedi dod i gymryd yn beuniodd wrtho ni, i dalu'r pris a'r groes yn y lle ni. Ac os ydych chi'n anwybyddu y neges yma, ydych chi'n dwi'n barn arnoch chi'ch hunan. Gwrandwch ar y buddion Iesu. Os bydd rhywun yn gwrthod eich derbyn ac yn gwrthod gwrando ar eich geiriau, ewch allan o'r tu hwnnw neu dref honno ac ysgydwch y llwch oddi ar eich traed. Yn wir o'n dweud wrthych, y caiff tir, Sodom a Gomorra, lai yw ddioddef yn nydd y farn na'r dref honno. Be ddigwyddodd i Sodom a Gomorra? Oedden nhw'n lefydd anewiol. Ond yma Duw'n ymweld â lle mewn barn. A mae'n debyg o gwmpas y man lle oedd y dinasoedd yma, oedd yna rhyw dir lle oedd yna rhyw pyllau o pitch ac yn y blaen, a oedd yn agos at Gristyn y Ddeiar. A fe ffrwydrodd rhain, a fe lawiodd brwmstan a thân ar y ddwy ddinas, efe gael nhw dinistrio yn llwyr, fel Pompei yn cael ei dinistrio. ni wedi gweld yn ddiweddar beth sydd wedi digwydd yn La Palma efo'r llosg fynydd yn ffrwydro. Oherwydd anewioldeb Sodom a Gomorra, fe gawson nhw frwmstan a thân yn glawio ar eu pennau. Ond rhyw sut mae'r farn ma'n hw yn wedi dderbyn yn llai meddai Iesu Grist na'r hyn gaeth pobl amwrthod neges yr efengyl. Amwrthod yr un sydd wedi dod i roi bywyd. Amwrthod yr un sydd wedi dod i wneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw. Oes mae yna rai'n gwrthod yr efengyl, ond peidiwch chi a bod yn rhai sydd yn gwrthod yr efengyl. Oherwydd, os ydy rhai'n gwrthod yr efengyl, mae yna'r beth arall gan Grist i ddweud. Mi fydd rhai yn ymateb yn wahanol. Mi fydd rhai yn gwrando. Meddyliwch eto beth ydodd Iesu. Mae'n dweud yn adnod un ar ddeg, mae'n sôn am rai fyddai yn deilwng. I ba dref neu bentre bynnag ar ew, holwch pwy sy'n deilwng yno. A beth yw'r gair teilwng? Fel arfer, da ni'n meddwl am gair teilwng fel meddwl, wel, ma nhw ddigon da. Ma nhw wedi byw bywydau da, wedi byw bywydau parchus, ddim wedi cyflawni ar yw bechodau ofnadwy ac yn y blaen. Pan fyddwch yn mynd i mewn i di, cyfarchwch y tŷ, ac os bydd y tŷ yn deilwng, doed eich tangnefedd arno, meddwl. Wel, ai, jyst chwilio bobl dda oedd y disgyblion fod yn neud. Na. Achos, da chi'n meddwl am Iesu Grist. Oedd o'n cael ei adnabod fel cyfaill pechaduriaid. Oedd o'n ffrind i bobl ddrwg. Oedd o'n mynd at y bobl ddrwg i chwilio amdanyn nhw. Nid dyna di bod yn deilwng fan yma. Y bobl deilwng oedd y bobl oedd yn barod i wrando ar y neges. Oedd y bobl oedd yn gweld y disgyblion yn dod, clywed y disgyblion yn siarad, ac oedd yn dweud, o, mae rhain yn dweud pethau da ni angen i clywed. Felly, oedd nhw'n i crysawu nhw fewn i'w cartrefi yn rhoi bwyd iddyn nhw ac yn y blaen. Oedd y disgyblion yn mynd i'r pentrefi yn credu bydden y rhyw rai yna fyddai yn gwrando. A rhyw rai fyddai yn ymateb. Ac oedden nhw'n chwilio am y rheini. A dyma rhywbeth sydd yn calonogi ni. Y bobl sydd yn barod i wrando ar y neges. Mae Duw yn ei ddoethineb wedi dewis fod na bobl yn mynd i ddod i ffydd. Chi'n cofio Paul yn Ninas Corinth? Oedd hi'n ddinas ddrwg. Oedd na bobl oedd yn cyflawni pob math o bethau ofnadwy. Oedd yn borthladd, oedd na bobl o wahanol rannu o'r byd yn dod efo'i harferion neu diwiau gwahanol. Ac oedd hi'n ddinas lle oedd na ddelwi ryw un o'r diwiau bob Cornell Street mwyn e lai. Ac oedd na bob math o bethau anniwiol yn digwydd yna. Ac yn wir wrth i Paul fynd yna, dyma pethau'n dechrau. Wel, oedd hi'n ymddangos fel se pobl yn dechrau mynd i droi yn erbyn ar apostol Paul. Ond mae Duw yn deud wrth efo mewn gweledigaeth nos. Paid a gofni, ond dal ati lefaru. Paid a thewi. Rwyf i gyda thi, neu fydd hi'n neb ymosod arna ti'n neud ni wedi ti. O blegyd y mae gennyf lawer o bobl yn y ddinas hon. O Duw fo'i bobl. Ar y pryd oedden nhw'n anniwyl, ar y pryd oedden nhw yn ymddangos fel se nhw'n byw i ddiwiau eraill. Ond o Duw'n deud, dwi wedi gweld nhw. A dwi wedi gweithio yn eu calau nhw. A maen nhw wedi dechrau teimlo gwagedd y cyfan maen nhw'n neud. Dyn nhw'n cael eu bodloni gan y cyfan mae'r byd yn gallu roi. A maen nhw wedi gweld bod yna syched yn eu calonau. A phan ei di atyn nhw, a phan ei di siarad efo nhw am yr arglwydd Iesu Grist, mi fyddan nhw'n deud, o, mae hwn yn swnio'n wahanol. Mae hwn yn swnio'n rhywbeth sy'n gallu ateb yn angen i. bydd na hires yn eu calonau nhw am rywbeth pyrrach, a fydden nhw'n gweld bywydau Cristnogion eraill, a gweld fel oedd bywydau yn llewr chi, a fydden nhw'n ymateb. Ac oedd Duw yn gallu gwneud hynny am Gorinth, ond oedd ydyn ni'n credu gall Duw ddeud hynny am Rhiwlas, ac am Fangor, ac am Langefni, a Borth, a Llanfair Pwll, a Tregarth, a Bethesda, a Felinheli, a'r holl lefydd o gwmpas fama. Ond nid oes gan y Dduw bobl, a mae o eisiau ni fynd atyn nhw, ac wrth i ni siarad, byddwn nhw'n barod i wrando, byddwn nhw'n barod i glywed, a byddwn ni'n hau yr had, ac yn amser Dduw, mi fydd yr had yn dwy'n ffrwyth. Dyma'r bobl deilwng yr ydyn ni i chwilio amdanyn nhw. Sut ydych chi'n nabod nhw? Yn gyntaf, falle bod Duw yn rhoi baich arbennig ar eich calon chi am rywun. Wrth i chi weddio, mae henw nhw'n dod i'ch meddwl chi. A dych chi'n mynd i weddio eto drostyn nhw. Neu wrth i chi gyfarfod nhw, ond yna rhywbeth amdanyn nhw sy'n denu'ch calon chi allan atyn nhw. Falle bod na rhywbeth yn ddyn nhw sydd yn dangos bod na rhyw hires am rhywbeth gwahanol. Mae nhw eisiau closio atoch chi achos bod nhw'n gweld bod gennych chi rhywbeth gwahanol. A mae yna chwilfrydedd go iawn. Dyn nhw ddim jyst eisiau dadl neu trafodaeth, a mae nhw wir eisiau gwybod be'n union dych chi'n gredu. Achos tydi efengylwyr yng Nghymru ddim wedi cael... ddim wedi cael enw da dros y degawdau dwytha. Ond mae yna bobl yn dechrau holi, wel mae'r capelu'n cael ac eto rywsut mae'r bobl efengylaidd fel sy'n nhw efo rhywbeth. Mae yna bobl yn dechrau holi weithiau. Be sy'n ganddo chi go iawn? Neu maen nhw'n clywed am bobl efengylaidd o America sy'n neud pethau mwy od, a maen nhw eisiau gwybod ydyn ni'r un peth a maen nhw'n holi. Wel, be ydych chi'n feddwl? A mae'n gyfle i ni fedru siarad efo nhw. Mae yna bobl allan fanau. Mae rhaid bod yna bobl allan fanau. Mae yna rhaid bod yna bobl sydd dan gynllun tregwyddol Duw wedi eu penodi i fywyd. Mae Duw'n disgwyl i ni fynd atyn nhw i ddeud wrthyn nhw. Pan ddododd Iesu wrth i ddisgyblion am beidio taflu perle o flaen y moch, doedd am y dweud wrth yn ei dylen ni fod yn ddifater am dynged unrhywun. Ond mae o'n dweud chwiliwch am y rhai sy'n ymateb. Yn un fath yma lleir o rhai a had i yma peth yn disgwyl ar fi'r y ffordd, ond diom yn trio hau ar fi'n y ffordd, mae'n trio hau mewn tir da. Chwiliwch ble mae Duw yn gosod baich ar eich calon. Chwiliwch ble ydych chi'n ffeindio pobl sydd yn barod i wrando. Buddsoddwch yn y bobl yma. A gweddiwch, gweddiwch drostyn nhw. A gyda llaw, os ydych chi'n rhywun sydd heb eto gredu, os ydych chi'n rhywun sydd heb eto roi'ch ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist fel eich gwaredwr, brysiwch. Achos ar y funud ydych chi'n anheilo, dych chi'n dilyngdod chi ddim yn dibynnu ar faint o weithredoedd da ydych chi wedi gwneud neu pa mor grefyddol ydych chi. Ydych chi wedi bod yn wrth i'n trio byw gorau gallwch chi. Dyna ni gyd wedi methu. Ydych chi wedi derbyn eich bod chi'n anheilwng o dderbyn gras Duw, ond fod Iesu'n cynnig i rai fel chi faddeiant am bob bai. Mae'n cynnig cuddio'ch cywilydd chi. Mae'n cynnig bwyd i fodloni chenaid chi. Bywyd na all neb i gymryd oddi wrthoch chi. Brysiwch, brysiwch, holwch Grisnogion. Cysylltwch efo ni, yn holi ni, holwch am ffordd y bywyd. Mi ffeindiwch chi bod Duw efo'i freichiau yn agored, bod yr arglwydd Iesu Grist yn edrych arnoch chi mewn tosturi ac mewn cariad, a bod yna fwy na pharod i roi i chi fywyd a thrigaredd. Roedd y disgyblion yn cael eu danfon allan gan Iesu. Roedd Iesu ddim yn disgwyl bydden nhw dod nôl heb ffrwyth. Mae Iesu, yr un Iesu, yn danfon ni allan i ddwyn ffrwyth, i chwilio am y bobl deilo, ac wrth ddod o hyd iddyn nhw i rannu y bywyd, fel bod nhw hefyd yn cael rhannu yn y bywyd a'r gogoniant.